SBS Radio.
Sinabi ng Simbahang Katoliko, ito ay makikibahagi sa isang pambansang redress scheme o pamamaraan ng pagtutuwid para sa mga nakabawi o mga nakaligtas sa mga pang-abusong sexual sa mga bata. Ang simbahan ang magiging kauna-unang non-governmental organization o NGO na makikibahagi sa programa. Narito ang ulat ni Sonia Hedeman at Ivan Yang. Kinumpirma ng Simbahang Katoliko na sasama ito sa isang pambansang redress scheme o pamamaraan ng pagtutuwid para sa mga nakaligtas sa pang-abusong sexual sa mga bata. Sila ang naging kauna-unang institusyon sa labas ng pamahalaan na sumang-ayon sa plano. Malugod na tinanggap ni Punong Ministro Malcolm Turnbull ang pahayag at tinawag itong isang malaking pag-unlad. Sinabi ni Ministro Dantihan ng Social Services, ipinapakita na handa ang simbahan na umako ng responsibilidad sa mga nakalipas na pagkilos nito. Sinabi ni Tehan, inaasahan niya na marami pang mga institusyon sa labas ng pamahalaan ang makikibahagi sa mga darating na araw at nagbabala siya sa mga ayaw lumagda.
In the end, if they decide not to opt in, then it will be made very public that they haven't done that, but that's not what we want to do. This has been about encouraging, it's been about constructive dialogue, it's been making sure they understand their moral responsibility to join this scheme, and so far that has worked incredibly effectively.
Sinabi ng Pangulo ng Australian Catholic Bishops Conference, Archbishop Mark Cullidge, na nawagan na ang Simbahang Katoliko para sa isang national redress scheme mula pa noong taong 2013. Sinabi sa ABC ni Arsobispo Anthony Fisher ng Sydney, umaasa siya na ang pasya ng Simbahang Katoliko na sumama ay magbigay ng kaunting kaginhawaan sa mga naabuso.
We'd certainly expect to be paying out for survivors for many years to come, and we stand ready to do that. We're going to back that with our insurance and our assets. We're determined to bring justice and full redress, healing if we can, to the victims of this terrible crime.
Lahat ng mga estado, pati ang mga teritoryo, maliban sa Western Australia, ay sumama sa pamamaraan na nakatakdang magsimula sa unang araw ng Hulyo. Ang mga biktima ay aalokin ng hanggang $150,000 bilang kabayaran. Malugod na tinanggap ang pasya ng Blue Knot Foundation, isang grupo ng tagapagtanggol ng mga matatandang nakaligtas sa pang-abuso noong sila ay mga bata pa. Nalawagan si Cathy Kesselman, Pangulo ng Blue Knot Foundation, sa iba pang mga institusyon na sundin ang Simbahang Katoliko.
Look, I think it's really important now that the Catholic Church has committed to sign on that we see all the other non-government institutions sign on very quickly. But the scheme starting on the 1st of July, people, you know, are dying waiting. We can't wait any longer.
Ilang mga nakaligtas tulad ni Bernadette McManamin ay malugod na tinanggap ang pagkilos, subal sinabi niya na ang halaga ng kabayaran ay masyadong mababa.
I don't believe $150,000 is sufficient to really cover all the mental health issues, the social issues, everything that confronts a victim who may survive or may not.
Ang pahayag ng Simbahang Katoliko ay lumabas pagkatapos mahatulan si Arsobispo Philip Wilson noong nakarang linggo sa pagtakip sa kaso ng krimen sa mga bata noong dekada 70.
sbs.com.au